Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Urte berriarekin batera zenbait gauza berri, jakina, batzuetan zaharrei lotuta. Nora, aldizkaria dugu azken hilabetetan martxan Euskal Herrian eta pasaren igandean zitari etzion utxegin 12. Zenbakia kioskotan eta ba, aldizkari horretaz hitz egiteko gaur gure estudian Hector Ortega dugu. Nora, aldizkariaren arduraduna. Urte berri on eta mil esker etortzegatik, Hector.
Urte berri on guztioi.
Mil esker. 12. Alea aurrean dugu eta benetan gaia gertu gertutik. Ibaizabal irratxoean gabiltza eta Ibaizabal itxasadarari buruz Iñaki Uriartek idatzitako Burdin Ibaia.
Bai, hala da. Horixe dugu norako azken zenbakiko gai nagusia, protagonismorik handiena berari aitortu diogu, 12 orrialde eskaini dizkiogu gai horri eta bueno, ba alde batetik Iñaki Uriarteren testua ondo dienzu moduan ba diturik handienetakoa baita eta bestaldetik ba argazkiak ere ni pentsa dut ononak, egokiak eta ederto baten islatzen dutela ba titulu hori, ezta, Burdin Ibaia. Ze horti begiratu dio kasu honetan Iñaki Uriartek itsasadarrari, begiratu dio ba burdina gida lagun hartuta.
Suposatzen dute Iñaki Uriartek honetan ere oroimen historikoa landu duela burdina eta itsasadarra. Haiek izan dira Bizkaiarentzat ba zutabeak benetan ekonomia arloan hasteko.
Hori da, azken urteotako itxura aldaketak behar bada ba arrasto hoiek edo ezaugarri hoiek ba desagerrarazi baditu ere, leku askotan behintzat hola izan da, ba denok dakigun bezala Bizkaiko industrializazioa estu lotuta egontzan burdinarekin eta gertatu ba itsasadar horren ibarretan, bazterretan gauzatu zan, ezta? Orduan Iñaki Uriartek egin duen bidai virtuala hori ze izan da. Bilboko udaletxetik hasi eta barku baten gaudela imaginatuz, irudikatuz, ba ibaian bera hasi gara eta ibaian bertan eta ibai bazterretan urertzean topatu dituen ba burdin kultura horren arrastoak aipatu eta aipatu ez ezik apurbe sakondu aurkeztu irakurleari, hori se egin du, ez? Eta horrela ba Bilbon bertan adibidez ba zubiak nabarmendu ditu Iñaki Uriartek eta Bilbotik urten baino lehen Zorrotzako portua, Gabriel Arestik hainbeste aipatu zuen ba langileen ba eremu hori kontutan hartu behar dugu ganera ba ibai adarreko barrualdeko azkenengo portualdea dela Zorrotzako alderdi hori. Bertan ba eraikin industrial ikusgarriak daude, erdi galduta egonda ere edo ondo zainduta espadaude ere edo noiz erabiliko dituzten zain baldin badaude ere, ba benetan ikusten da ba bueno, hoiek ere gure ondariaren parte bat diela, ikusgarriak diela, balio arkitektoniko ondo hornituta daudela eta bueno, ba sasoi batean katedralak egiten ziren bezala, ba behar bada pentsatu beharko genuke beste sasoi baten fabrikak, lantegiak egin zituztela, ez? Aurrera eginez, ba hor topatu ditugu bebai ba adibidez antzinako meak argalekuak Barakaldon, Sefani Trobera aipatu du Iñaki Uriarte esanez gaur egun ere deusesten botatzen ari diela. Eta zer esanik ez, ba, Sestao aldean eta baita ere Erandion ontziolak, beren beregi ba, La Naval, eta Portugaletera heldu baino lehen ba, Bizkaiko zubia, ba, behar bada izan daitekena ba, burdin gora sarre horren ba, azkenengo eta gorengo unea, ez da? Deno dakion bezala, ba, azken urteotan ba, bere balioa nazioarte mailan ere aitortu diote zubi horri eta horri esker gu geuk ere ba, behar bada beste begi batzu ez ikusten dugu.
Bidai virtuala ez aipatu duzu, baina esan behar dugu Iñaki Uriarte arkitektoak bidai errealak egiten dituela asko eta asko burutu ditu.
Bai, hola da, eta bueno, hor testuan ere aipatu dugu, berez ez dago zerbitzu erregularrik hori egiten dauenik, baina nahi izan eskero, ba jendea padauka alde batetik ba Iñaki Uriartek lantzean behin antolatzen dituen ibilbide horiek, eta bestetik gidatuak espadira ere edo azalpen historiko zornituta espadira ere, ba, badira zerbitzu bi, ba, barku hoiek alokatzeko eta ba, Bilboko itsasadarretik barrena nabigatzeko.
Euskal Herria itsasuntzia hain zuzen ere.
Euskal Herria eta Tximbitua biak behintzat aukera hori eskaintzen dute bai.
Eta aipatu gaiari lotuta bitakora kailera dugu Nora Liskariaren azken ale zenbaki honetan, Kirmen Uribek idatzitakoa.
Bai, apur bet gai nagusi hori aurkesteko ba, Kirmen Uribek testu labur bat idatzi du, hirugarren orrialdean publikatu ohi dugun bitakora kailera hori, eta bueno, kasu honetan ba Kirmenen aukeraketak badauka zer ikusirik bere lanarekin, ba berak ointxe ba Bilbao Nueva York Bilbao novela publikatu berria dauka eta bueno, basken finean Bilbok paisaia moduan eduki lezaken ba indar hori agerian uzten du.
Euskal Herriko txoko batetik, izkina batetik, bestera jo behar dugu, bideiatu behar dugu Nora Aldizkariaren bitartez, eta ba, Euskara Bidaide atalean erronkari agertzen zaigu.
Horixe, hain justu Euskara Bidaide erabiltzen dugu zenbaki guztietan noran, Euskara eskutik hartuta ara eta ona ibiltzen gara arrasto hoien bila, eta kasu honetan ba, erronkari barrera hurbildu gara, Nafarroako ekialdean, Euskal Herriko ekialdean, eta gauza jakina da, bertako euskera orain dala urte gitxi amatatu zala, azkenengo istunak ba, 80. hamarkadan hiltzielako, Fidela Bernat, enjustu, izan omentzan euretarik bat, Uztarroseko alaba berau, eta alanda guztiz ere, ba, bueno, euskera galdu bada ere, badira bertan euskera zahar horren hainbat arrasto, kantetan, esamoldetan, esaera zaharretan, eta hitz solteetan bilduta gelditu direnak, badira ere testuak, eta ba, gutunak, kateximak, eta bestelako literatur produkzioak, eta hori dana, ba, ez da alperri galduko, hori ere gure euskararen ondarea da, eta bereziki erronkariko biztanleena, eta gaur egun euskararen berreskurapena beste bide batetik baldin badoa ere, hau da euskara batuaren bidetik baldin badoa ere, beti edukiko dute hor ondare hori eurek ba, bueno, alduten neurrian eta nahi duten neurrian ere berriz ere erabilgarri ipintzeko.
Nafarroa eta Bizkaien artean Gipuzkoa dugu eta zenbaki eta lur atalean Gipuzkoako hiru ardibide ba, izeneko artikuloa kaleratu duzue, Tasunbantziaz ari gara.
Bai, Ramon Olasagastik idatzi ditu testoak, eta hain justu ba, Gipuzkoa zeharkatzeko ba, hiru aukera polit eskaintzen ditu, ez? Hiru aukera hoiek badute komunean ezaugarri bat, eta hain justu da ba, antzinako ardibideak antzinatik iaia esan genke ba, aurre historiatik artzainek erabili dituzten bideak direla, ez da? Eta bide hoiek dira hain justu ba, lehengoa Aralartik kostaldera abiatzen dena, bigarrena Sesenen bidea esango genuke, hori esan Nafarroatik Sesenak ba, Tolosara eta Azpeitira eramateko bidea, eta hirugarrena Donostiatik Arantzazura doa. Egia esan da, bueno, bertan datu praktikoak eta aurkezten dira, baina datu praktiko ez gain batez ere, ba, bueno, ibilbidean aurkituko ditugun perlak, aurkituko ditugun baster ederrak, historikoak eta bar kontatzen dizkigu. Eta, bueno, bidaia hau ere irakurmenaren bidez egiteko moduko bidaia polita da, baina inor animatu eskero Gipuzkoa barrutik ezagutzeko eta beste modu batez ikusteko aukera onona edukiko du.
Esan behar dugu ibilbidea, zuk aipatutako ibilbide hoiek nahiko luzeak direla, 75, 80, 90 kilometro eta jakina zenbait etapatan egin behar
dira. Hori da, injustu, eta bueno, kontutan hartu behar da ere, bueno, satika ere egin daitezkela, edo behar bada bakarrik hartu ba, etapatako bat edo bi eta hori esek egin, eta kontutan euki behar da, adibidez, Nafarroako Sesenen bidearen kasuan, ba, bueno, bide hori gitxi gora bera Iruñeko hegoaldean hasten zala Eskirotz aldera, eta bertatik ba sati bat Nafarroan egiten zala, eta gero Gaztelu aldetik Gipuzkoan sartu, eta Tolosara, eta gero Tolosatik ba zera Azpeitirako saltoa egiten zala, ezta Erresildik eta bar. Orduan, ondo dinoso moduan, etapa asko izan daitezke, eta norberaren esku dago gero, ba, baten bat aukeratzea, edo astia eta gogoa eduki eskero, badana egin alizatea.
Denboran atzera egin behar dugu, eta segurazki aipatutako ibilbide hoietan olako batzuk aurkituko ditugu, Dorretxeak.
Bai, atal historikoan sartu dugu gai hau, eta nik esango nuke gaur egun Euskal Herrian dagoen espezialisterik handienetako batek idatzi duela testoa, Juan Manuel González Zenbellin, eta bueno, bere ikerketek azken urteotan ba Dorretxen ganean eduki dugun ikuspegia zeharo aldatu dute, eta berak ba testuan ondo baino beto azaldu du Dorretxea zer zan, Dorretxeak zertarako erabiltzen ziren, Dorretxe gehienak 1500 urte inguruan zahar berritu, eraberritu egin zituztela, eta gaur egun ezagutzen ditugun gehienak orduko horiek diela, baina ez diela bandoetako edo bandokiden arteko gerretako gotorlekuak. Eta ganera bere azalpenak ba treku marraskilariak egindako ilustrazioekin ornitu ditugu, ba irakurleek modu errezean ba antzemateko eta jabetzeko ba benetan Dorretxea zer zan, zelan banatzen ziren barruko espazioak, hiru solairu zituela, eta hiru solairu hoiek ba bakoitza zertarako erabiltzen zan, eta bueno, azken finean ba modu errezean ikusteko Dorretxeak batez ere erdiaro horretan zer izan ziren. Gero bada beste marrazki bitxi bat, eta hain justu nik uste dut ikusgarria dela, ondo baino beto islatzen duelako garai hartako gatazkak, eta marrazki hori benetakoa da, eta Arabako eliza batetik hartuta dago. Hain justu Alaitzako elizako freskoetako bat da, eta erdiaroko freskoa dira, gotiko sasoikoak, eta benetan ba bueno, politak, ikusgarriak eta guk ere ikasteko balio dutenak.
Badakigu ba nor aldizkarian argazki polit bat agertzen dela, kasunetan Santiago Janizena da, eta gaurko eguraldiarekin bat egiten duena.
Bai, egokia gaurko bezalako egun baterako, hain justu ba mendi magal edo mendi egi bat dalako, edurrez zeharo estalita, eta edur geruza horren ganean ba antzeman daitezke ara eta ona ibili diren ba pertsona batzuen edo animali batzuen ba oinatzak, astarnak, ezta, eta erdian ba gizon bat ikusten da txiki, eta are txikiago bere txakurra alboan duela, ez.
Nora aldizkariaren 12. zenbakiarekin bukatzeko ohikoa dena hiru norabide atala agertzen zaigu, eta hiru txango proposatzen dituzue, lengua, Sorosingo, Urjauzien inguruan.
Bai, kasu honetan txango erresa da, eta azkenean topatuko dugun saria ederra, hain justu bastanen, baster batean, nahiko iskutatuta, baina aldi berean erresa heltzeko, ba bertan dago Sorosin eta bertako Urjauzia, eta bueno, ba hor nik uste dut ordu betean edo egiteko moduko ibilbidea dala, eta bueno, ba holako jende gehienaren gustokoak izaten dira Urjauziak, eta kasu honetan bertako landareria ere oso joria da, oso aberatsa, eta nik uste dut txango atsegin egiteko modukoa dala bai.
Bigarren txangoa aldiz Bizkaian dugu, Santa Marine Zar.
Horixe, hau Zaldibarren dago, hau ja zera txango mendizaleagoa da, ibilbidea ez da zaila, eta Zaldibarti bertatik egin daiteke, rigunetik aterata, eta bueno, ba hango antzina menditontor horren ganean antzine ba badirudi ermita bat egon zala, hortik datorkio izena Santa Marine Zar. Eta bueno, ba inguruetako Durangaldeko erdialdeko ba tontor apal bat izan arren, ikuspegi ederrak eskaintzen ditu, bai Durangaldeko ba mendi altuetara, eta baita ere ba inguruetako urtegietara eta bar.
Eta hirugarren txangoan ba txangoa Araban izango dugu, Bastida.
Bai, Bastidako ingurumariak eta inguruak ba bisitatzeko ibilbidea da, eta bueno, Bastida denodakiun bezala Errioxa aldean dago, eta herriti bertetik abiatuta eta paseo moduan antolatuta, ba bada hor inguruetako ondarea bizitatzeko aukera, badira ba antzinako akueduktuak, badira etxolak, badira kobazuloak, azken finean, bueno, ba mastien kultura horren inguruko ba hainbat elementu topatuko ditugu bidean, eta nik uste dut sorpresa politak hartzeko moduko ibilbidea dela bai.
Bukatzeko ekto, supozatzen dut, nor aldizkariren 13. Zenbakia ba, martxan izango duzuela?
Bai, 13. Zenbakia otsailaren lehengo asteburuan, lehengo domekan banatuko da, eta hain justu esan behar dugu, ba, gai nagusia erabat diferente izango dela, eta kasu honetan basamortuari, euskal basamortuari eskainita joango dela, hain justu ba, bardeetako eremuari.
Hori otsailaren batean agertuko da Euskal Herriko kioskoetan, bien bitartean Hector Ortega, nor aldizkariaren arduraduna. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte eta mila esker zuei.
Agur.